кеп келер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 30-жылдын октябрь, кептенин 4-жү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жадыгыда тыңдамага чакырабыз. Бүгүнкү программабызда Түркмөнстандагы аял кыздардын түрчүлүк шахадатнамасын алмагы жана да кыйынлашты. Түркмөнбашы жинси топлуму чөккө. Ишкерлер 3 ай бери айлыкты иштеп. Зеленский Трампы Қытайын Русия верен қорлығыны есетіне үшін Пекіні басшетінеге шағырыяр ө бейлікті әдіркілер. Олары сон қаварлар діңілі. Олар білен тілімен елсін анны ұрған танше дәрін. Түркменстанның Ташарі Ишлер Министерлігі 28 октябрьда метуод үшін мағлумат ерадып, президент Сердар Бердімхамедовын Вашингтон шәһәріне Мерказ Азияның хемді Абасаның дөулет достынларының шүйлің 6 ноябрына кечірілзек саммитіне қатнашақтығыны қавар берді. Адатлың одал қавар берші әлі Абасаның президенті Дональд Трамп қолойды Қазақстанның, Қырғызстанның, Тәжікстанның, Түркменстанның Өзбекстанның лидерлеріні Вашингтонына кечірілзек Мерказ Азия Абаса саммитіне чакырды. Бу шейле форматты кечирилген экинчи саммит болор. Биринчи саммит 2023-жү жылы Нью-Йоркто БМКнын баш ассамблеясынын чакларына Джо Байденин президенттик өдөнүүрүнө кечирилипти. Дүйү Америкада жерлешкен СПЧ журналисттер коому кардак комитет 28 октябрда чап эткен баянатында Кыргыз суудунун дерңөө нешерлеринин Темиров Лай ва Клоп агентликлеринин экстремист деп акрар эдилмөө барада чыгарган карарын ятырмага чакырды. Бу карар эсасында Темиров Лай нешеринин эсасланырзысы ва 2025-жы жылы халкары Метвод адатлыгы байрагынын ээси болгон Болот Темировун. Şeýlede Klop neşirining esaslanyrjysy Renat Tuhvatçynyň alyp barýan işleri ekstremistik iş diýilip ikrar edildi. Kyrgyzstanyň Klop we Temirflay dermew agentliklerini, şeýlede olaryň esaslanyrjylary Bolat Temirov bilen Renat Tuhvatçyny ekstremistler diýip atlandyrmagy ýurdun iň ýokary häkimet derejelerine degişli bolan korrupsiýaga garşy alınıp barylan dermewleri басып ятырмау үшін әділен қайран ғалырзы ғы ұмесі сейнаншық деп, журналистлер ғорымы қарыда комитетін Европа ғы Меркадария мақсатнамасының ұтқоштырзысы Гүлназа Сайда айтты. Бұ көрілі өштілмедік қарар президент Жапар Хұңйорлашылығына Қырғызстанның метуады датылы ойынша юқори рейтингілі юр төкмінләкі өнкі статусынан нәхейлі ташлашанлығыны көркөзіяр деп, ол сөзінің үстіне етірді. Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан ва Азербайджан билеликте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Азербайджан уур боюнча сыйынык темир жол отлусун ийше кийирди деп Бизнес Түркмөнстан нешири хабар берди. Bu taslamanın transport kızmattaşlığını berkitmek ve halkarı logistika bağlanışlarını genelitmek maksadından uğralayanı gaydılıyor. Taslama Türkmenistan'ın ulu logistika merkezi, açık görünüşlü paydarlar cemiyeti, öz temriyol, konteyner açık görünüşlü paydarlar cemiyeti ve Azerbaycan'ın Allianz Multimodal Kampanyası'nın hızmattaşlığını durmuşa geçirliyor deyip kavardaydılıyor. Özbekistan ve Serbiya merkeza devlen Balkanları birleştiren tədi ulu yollarını, sol tanını Xadarısı geçelgesinin çəgindəki yolları östürməğün möhümdüğünü növtət deyip Özbekistanın prezidentinin metduğa turluğu xavar veriyor. Bu meseleler 28 oktyabrda iki yurdun resmi delegasiyalarının Özbekistanın prezidenti Şavkat Mirziyoyev filan Serbiyanın prezidenti Aleksandr Vučićin qatnaşmağına Daşkentte geçirilen resmi gepleşiklerde ara alınıp maslahatlaşıldı. Sizin resmi saparınız diplomatik katnaşıklarımızın 30 yıllığının belirlenilen yılına kavat gerilgü hakikattanım tarihi vakadır. Özbekistan Serbiya ulu simpati bilen garayar. Bizim halklarımızı yakın dostluk katnaşıkları ve mengdeş mentalitet birleştiriyar deyip Mirziyoyev aytti. 2025-nji ýylyň World Happiness Reportyna dünýä bagtlylygy hasabatyna görä merkezdäki ýurtlar dünýäde hoşnuýetlilik we özara kömek wagtyny iň ýokary derejeleriň birini görkezdi. Kazakstan global reytingde 43-nji orny eläp, sebitde iň bagtly ýurt boldy. Siz soň kabarlardan